እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ዓርቢኡ 30 መጋቢት 2018 ወይ 21/2010 ድሕሪ ዜና ንሓድሽ መራሒ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ ክነቕርብ ኢና። ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ድማ ናብ ኣስመራን መቐለን ክወስደና እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ምንያብ ወርቂ ከሕልፈኩም።
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተከ ምርጫ ኣቦመንበርነት እዩ ወደግ ዲሞክራስያዊ እዩ ነይሩ ህብሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያን ምክትል ኣቦመንበር ገዛኢ ፓርቲ ክልል ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም። ኣቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ እቲ ለውጢ ኣመራርሓ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ክልል ኦሮምያ ኦቢኤን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም እዮም እቲ ከይዲ ምርጫ ቃልሲ ዝተኻየደሉ ምንባር እውን ዝተዛረቡ።
ከራ ዲሞክራቷ ተኤን ከራ ቀብሶን ጭማን ቀብሶን ኣዳዋተ ኬሰቲ ገጌፈሜን
እቲ ምርጫ ዲሞክራስያውን ሓያል ቃልስን ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኢህወደ ኮይኖም ብምምራፆም ከም ኦህዴውን ከም መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮምያ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዕና ኣሎ። እዚ ዝረኣናየ ፍረ ካብ ሓያል ቃልሲ ዝተወልደ እዩ ኢሎም። እዚ ንኦህዴው ዝተዋህበ ሓላፍነት ናይ ነዊሕ እዋን ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ መስዋእትነት ከፍ ኢሉ ኣብዚ ኣብፅሕዎሎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ነቲ ሃገር ኣብ ብቕዓት ኣመራርሓት ውድብ ኣሚኖም ነዚ ሓላፍነት ስለ ዝሃቡና ነመስግን ኢሎም
ቆረና ከነ ጀልቀብኒ ኣብ ምጡምሩት ከኑቲ ቆፋ እቲ ዲባኒ እቲ ጭንቀኒ እቲ ሚጠኒ ቆፈቶ እንተኢ
እቲ ገምጋም ጀሚርና ሓሳብ ንውድእ ዝወጠናዮን ዝተጨነቕናዮን ጥራይ ዘይኮነስ ህዝብናውን ኩሉ ግዜ ምሳና ኮይኑ ክፀዓር ፀኒሑ እዩ። እቲ ቃልሲ ነዊሕ ብምንባሩ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ከመስግን ፈቱ። ውድባት እዩ ወደግን ሓቢርና ኢና ዝተቃለስና ሓቢርና እውን ኢና ዝተጋገና ፍረ ዘምፃና እውን ሓቢርና ኢና። ካብቲ ቃልሲ ሓሊፍና ኦህዴው ንዘቕረቦ ሕፁይ ብምቕባል ኩሎም ውድባት እዩ ወደግ ኦህዴው ሎሚ ንዝበፅሖ ብርኪ ክመርሓና ይኽእል ኢሎም ኣፍልጦ ሂቦምን ኣለው። እዚ እውን ኣብቲ ውፅኢት ዓብ ግደ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ። ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተረኣየ ለውጢ ኣመራርሓ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ዲሞክራስያዊ ኣብ ዝኾነ ቃልሲ ብምርጫ ስልጣን ምርካብ ምጅማር ዓብዪ ዓወት ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ለማ ስዒቦም ንህዝብን ኦህዴውን ዝተዋሃበ ዚ ሓላፍነት ድርብ ሓላፍነት እዩ። ሎሚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝተዋሃበና ቦታ ኣይኮናን ዘለና። ሎሚ መሪሕነት ሒዝና ነቲ መንገዲ ንምርኣይ ዕድል ወሲድና ኣለና። ስለዚ ክብሪ ኣብ ኢድ ወናኒኡ ነዚ ሓሊና ምጥቃም ግዴታና ኢሎም ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ርእሱ ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያን ናይቲ ሃገር ብሄር ብሄረሰባትን ጉዳይ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ። ንመላእ ህዝቢ እቲ ሃገር ዝሓስብ ምዃኑ ብስራሕ ምርኣይን ምርግጋፅን ግደትኡ እውን ኢሎም ነዚ ሓላፍነት እውን ብንጹህ ልቢ ከም እንዋፃ ክንገልጽ ንፈቱ እውን ኢሎም። ኩሉ ሕቶ ተመልሱ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዓብዪ ስራሕን ሕቶን ኣብ ቅድሜና ኣሎ። ነዚ ንምምላስ እውን ምቅላስ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ለማ መገርሳ። ኣብ እዋን ኣመራርሖኦም ንፖለቲካ ህዝቢ ኦሮሞ ንቅድሚት ከም ዘሰጎምዎ ዝንገረሎም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብዚ ጉዕዞ ዝነበሮም ግደ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ናይ በይነ እዩ ዝብሎ ውፅኢት የብለይን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዛዕባ ምምራፅ ዶክተር ኣብይ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ውፅኢት ናይ ትኽካይ ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ቁጣዓ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮምያ ብቄሮ ክግበር ዝፀንሐ ተቃውሞ ህዝቢ ንኢህወደግ ከም ዘይቅበል ብምግላፁ እንሆ መራሒ ጌርናልካ ንምባል ዝተገብረ ምርጫ እዩ። ኢህወደግ ብመሰረቱ ክውገድ ዘለዎ ስርዓት እዩ። ዶክተር ኣብይ ለውጢ ዘምፅእ እንተኮይኑ ከዓ ንርኢ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ሶኒ ከነቕርበልኩም ኢና። ሓድሽ ናይ ህወደግ ኣቦ መንበርን መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትርን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሶኒ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ካብ ዘስምዕዎ መደረት ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ክልተ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ግን እቲ መደረ ጥዑም ዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ብህፁፅ ናብ ትግባረ ስራሕ ምእታውን እዩ ክብሉ ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌ እውን ኣቶ ግርማ ሰይፉን እዮም። እዝን ካልእ ርእቶን ድሕር ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም ዝተመርፁን ሶኒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ቃለ መሓላ ዝፍፅሙን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ሱር ንዝሰደደ ቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ ቀዳምነት ክህቡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንቅልውላዊ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ጭቡጥን ሓቀኛን ስጉምቲ ብህፁፅ ክወስዱ ኣለዎም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሳሊል ሸቲ ተላብዮም ኣለው።
እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቅርብ ዓመታት ባለፉት 3-4 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት
كانت فتوى بيتوبيا عبزن زحالفة قربة ثلاثة أربعة عمتات تزل عليك لو لو سو أوي مسالات نيريو بزحسب ميتو بزحسب ننويح عمتات بزي قبو تأثيرون تساقينيو عسر تشح إسرا شح سبات بزي تأزاد بسفردي تأثيرون يوم
أتصالي الوصيخون من قسم محياشك قبري إيلون دكتور عافي أبو منبرجير وممرات وقبو إلنا نحسب دحر مبال كم زيلون
በመጀመሪያ እንግዲህ አሁን ራሱ ብዙ ሰዎች ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ከግጭ ባለ ሁኔታ ታስረው ይገኛሉ።
በመጀመርታ ሎሚ ብዙ ሐሳባት ብዘይ ግቡ ሁኔታ ተአሽረም አለው። ዘም ሰባት ብዘይ ገለ ቅድመ ሁኔታ ክፍትሑ ለውም ዝተፈትሑ ከም ዘለው ተገሪጽ ኳንተ ነበረ ካብኦም ዝተወሰኑን ተመሊሶም ይእሰሩ ለውም።
أب لعلو أسرات سكياز فتصمون كحتو تيقبا أواج هتوص أوانون اندقنا يقام قام كبلون نمسارحتنا قنجو تايب زهابون كالمة يعتذاري بمالو بخال زينا إتيبيا بحقن دليتن هزبا ختم مال عبيت إيكونومي أكعوة تدليا دكتور أبي أحمر سلطان قدما منسرنا تكحزو خلو قد منوبيح جيزي كخوون زنبرو سقوم تتات اللوط بوليتيكا قررات النوتوم بزي مولوال كفلوت اللوام كبلو አብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዳይሬክተር ክፍለ አፍሪካ አፍሊቶማሎም መጻቀደማይ ሚኒስተር አዋጅ ህጹጹዋን ክለዓል ምግባር እንደገና ዝተአስሩ ሐዊሱ እስራት ፖለቲካ በሙሉም ክፍትሑ ይግባኦም ምስፓርትታት ተቃውሞ ሲቪክ ማህበረሰባትን ዝካፈሉሉ ልዝብ ምጅመር ህግ ጸረ ሽብራን ሰላማው ተቃውሞ ዝዕፉን ህግታትን በሙሉም ንምምሕያሽ ወይ ንምስራዘም ከይዲክ ጅምሩ ይግባኦም ክብል ፍሪደም ሃውስ አዘኻኺሩሎም እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አብዶም ሱዳን አማታ ሸሐት ሎሚ አርቢ አገልግሎት ሞባይል ተንቀሳቀስ ስልክ አይነበረምን ምክንያቱ አሞንጎ መንግስን ወሃብ አገልግሎት ተካል ቪቫ ሴል ፈቃድ በዝምልከት ዘሎ ዘይምስምማዕ በመቆጻሊኡ መንግስት 9000 ናይ ዝኾን ተገልግልት ካርሶልሽ ጀሚሩ አገልግሎትም ኩቋረጽ ገይሩሎ እቲ ተካል ወሃብ አገልግሎት ሞባይል ስልክ 10 ሚሊዮናት ዶላራት ክፍልት ፈቃድ አይከፈለን በዝብል ምክንያት ኣብ ሶርያ ክልተ ኣባላት እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ሓደ ኣሜሪካዊ ሓደ ኸኣ ብሪጣናዊ ኣብ መንገዲ ብዝተቐብረን ታገቱ ማለት ሓሙስ ለይቲ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም ክልተ ኣስማቶም ዘይከይግለጽ ዘለዩ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ጥቃ ከተማ ማንቡጃ ተፈጺሙ ግን መንነቶም ዝተጎዱ ኣይተገልጸን። ሓደ በዓል ስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ተልእኾ ዝምልከት ዝልወጥ ነገር የለን ኢሎም አለው። አብ ሶርያ 2000 ዝኾኑ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ይርከቡ ካብ 2014 ንነጆ ከዓ ሱሳ ካብኣቶም ተቀቲሎም አለው። አብዶብ እስራኤል ጋዛ በሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ሎም ዓርቢ ብውሕዱ 12 ፍልስጠማውያን ተቀቲሎም ካልኦታ ማእት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሚኒስተር ጥዕና ፍልስጠማውያን ገሊፆም። ወታደራት እስራኤል ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብዶብ ክልቲኦም ካብ ዝተረኣየ እቲ ዝዓበየ ዝተባህለሉ ተቃውሞ ሰልፍን ምብታን ናዓቢ ዝከላኸል ወታደራቱ ከምዝተጣቕመ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ኣሽሓት ፍልስጠማውያን ዝተኻፈለሉ ሰልፊ ወታደራት ነቶም ኣእማን ዝድርብዩን ጎማታት ዘንድዱን ዝነበሩ ቀንዲ ኣለዓዓልቲኦም ዝበልዎም ምላሽ ምሃቦም ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ሶርያ ሱሳ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሃገሩ ከም ዘባረርን ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ቆንስል ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝዓፁን ትማሊ ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ፍትሒ ዝጎደሎ እዩ ምላሽ ናይ ምሃብ ዕድል እውን ክወሃብና ይግባእ ኢለን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዙር ዓለም ዝኸዱ ህዝበ ክርስትያን ንዓርቢ ስቕለት ኣብታ ጥንታዊት መሬት ብመሰረት እቲ ዝፀንሐ ባህሊ ኣኽቢሮም ውዒሎም እቶም ካብ ዙር ዓለም ዝመፁ ኣመንቲ ክርስትና ኣብታ ጥንታዊት ከተማ እቲ ዝተለምደ ጉዕዞ ዓርቢ ስቕለት ኣካይዶም ኣለው። እቶም ዝመፁ ህዝበ ክርስትያን እውን ናብታ ቅድስቲ ከተማ ብምምፅኦም እምነቶም ከም ዝደልደለ ይዛረቡ ዜና ብዝ ተፈፂሙ።
ጀምስ አሜሪካ ሰምርሎኹም ይቀኒልና ንኒየ ክንሓል ፋቦ መንበር ገዛኢ ፓርቲ እዩ ወደ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ፓርላማ ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ከም ዘስምዑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ዶክተር አቢ እንታይ ክሰምዕ ይደሊ ቀደማይ ሚኒስተር ኮይኖም ኣብ ስርሕሉ እዋን ካብኦም ትፅቢት ዝግበሩ ዓበይቲ ስራሓት ከ እንታይ እዮም ኣብ ቅድሚኦም ዝህልው ዕድላትን ብድሆታትን እንታይ እዮም ዝብሉ ነጥብታት ካብ ሓደ ምሁርን ክልተ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታትን ክንሰምዕ ኢና። ብመጀመርታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕጊ ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቦዎም ኣሎ። ብዛዕባ ምርጫ ዶክተር ኣብ ርእቶኦም ብምሃብ ይጅምሩ።
የቀለለ ኣቶ ገብረ ከም ሰማዕኽዎ ዶክተር ኣብ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብ ዝተፈላለየ ፀፈታት ኣብ ምነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ክልል እውን ኣብ ፖለቲካ ሰሪሖም እዮም። ኣብ ፌደራል እውን ከምኡ ሚኒስተር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ሲቪል ስራሕ፣ ኣብ ናይ ወታደር ስራሕ፣ ኣብ ናይ ፀጥታ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እውን ይንገር ኣሎ። ኣብ ውትድርና ስራሕ ክስራሕ ከሎ ህይወትን ሞትን ምፍላጥ ኣሎ ማለት እዩ። ቆራፅ ውሳነ ምውሳነ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሲቪል ስራሕ እውን ኣብ ናይ ውድብ ስራሕ እውን ክስራሕ ከሎ ከምኡ ነብሲ ወከፍ ስራሕ ዝሓቶ ውፍነት ኣሎ። ካብኡን ላዕሊ መንእሰይ እውን ምሁር እውን ስለ ዝኾኑ ካብ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ እውን ምዃኖም ኣብ ሕዚ ብግቡእ ኣይተወከልናን ዝብል ቅሬታታት ዝለዓለሉ ክፋል ሕብረተሰብ ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ ክረአ ከሎ ኣነ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ ናቶም ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ።
ዶክተር መሓሪ ኣብ ዝቕፅል ሰኒ ቃለ መሓላ ከም ዝገብሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ መደረ ከም ዘስምዑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ ንስኹም ከም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቀረባ እውን ትከታተሉ ከም ሓደ ዜጋ እውን ካብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትሰምዕዎ ትደልይዎ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
እስካብ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝምረፁ ዶክተር ኣብይ ንሓፂር እዋን እውን ተኾነ ናይ ኦህዴድ ኣቦ ወንበር ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ካብ ናይ ብሄራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ናብ ናይ ሃገራዊ ውድብ ኣቦ ወንበር ክሻገሩ ተለው ካፍታ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር ዝኾኑላ ግዜ ጀሚሮም ሃገራዊ ዝኾነ መደረ ንኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብማዕረ ዘመሓድሩ ምዃኖም ብዘየማትእ ቋንቋ ክገልፁ ይግባእ። እዚ ማለት ብዓዲ ደረጃ ፅፁ ኣዋጅ እዩ ዝተረጋግዐ ዝመስል ዘሎ ተዓዲ እምበር እቲ ፅፁ ኣዋጅ ተተላዒሉ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ዝፈልጥ ሰብ የለን። ስለዚ ናይ ተዓዲ ሰላምን ምርግጋዕን ከምፁ ዝፅዕሩ ምዃኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩ ዝፅዕሩ ምዃኖም ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣብ ዝመሰሎ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ብሰላም ከይተሸቁረረ ካልኣዋይ ዜግነት ከይዝተሰምዖ ክነብር ዝኽእለሉ ባይታ ክፈጥሩ ድሉ ምዃኖም ተዝገልፁ ደስ ምበለኒ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሎም ዝመፁ ዓመታት እንታይ እዮም እቶም ዓበይቲ ስራሕት ካብኦም ትፅቢት ዝግበር?
ወይ ዓበይቲ ስራሕቲ ብዙሓት እዮም። ሕዚ እሶም ዝርከብሉ ዘለዉ ግዜ ቅድም ኢሎም ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ትርከብዋ ተለዉ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ ዝሓመቐ እዩ ዝመስለኒ። ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ክርከብዋ ተለዉ ተዓዲ እቲ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ እውን ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ልዕሊ ህወደግ ስሙይ መራሒኡ ዝሞተ ውድብ ተገይሩ ሓዘኔታ ዝስማዐሉ ወቅቲ ስለ ዝነበረ እቲ ኢኮኖሚ እውን ፅቡቅ ስለ ዝነበረ እቲ ሰላም እውን ኣንፃራዊ ዝኾነ መልክዕ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ኣብ ፅቡቅ እዋን እዮም ተረኪቦም ነይሮም። ዶክተር ኣብይ ዝርከብዋ ዘለዉ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኢህአደግ ብትውሽጢ ውድብ እውን ዝኾነ ብደገ እውን እንተኾነ ብዙሕ ፅዕንቶ ዘለዎ ስራሕ ስእነት እተጋፍዐሉ ፀጥታት ሃገር ኣዕርዩ ኣብ ዘየተኣማመን ኩነታት ኣብ ዘለሉ ካብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣቕሚ ንመድሓኒት መዐደግ እውን ሽግረ ዘጋጠመሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ እሞ ካብዚ ንፃር ዘለዎም ሽግር ዘጋጥም ብርግፅ ምስ መሓዝቶም ኮይኖም ዝሰርሕዎ እዩ። ግን ከም ላዕለዋይ መራሕ ናይቲ ውድብን ከም ላዕለዋይ መራሕ ናይቱ ፈፃሚ ስራሕን ግን ዘለዎም ተግዳሮታት ዘለዎም ቻለንጅ ብዙሕ ትመስሉኒ ምስ ጠቅላላ ሚኒስተር ሃይለማርያም ከነፃፅሮ ከለኹ ማለት እዩ።
ዘለዎም ዕድላትን ፈተናታትን እንታይ ምበልኩም
ዘሎም እድል ለዝሓስዎ ነገር ይወደ ቅድም ትብል ሽግራት መፁ ተለው ናይ ውሽጢ ገይሮ ይርኦም እነይሩ ማለት ጸረ ሰላም ሀይልታት፣ ጸረ ህገ መንግስት ሀይልታት፣ ጸረ ህዝብ ሀይልታት ንኢትዮጵያ ጽቡቅ ዘይምነዩ ናይ ቀረባን ናይ ደገን ሀይልታት ዘምፅእዎ ሽግራት እዩ እምበር ዋላ እኳ ሩዕን ቀፍቀፍታ ኣለወና ውሽጥና ውሽጥና ጽቡቕ ኢና ዝብል እዩ ነይሩ እስካ ዝቀረባ ግዜ ዝነበረ ናይ ኢህወደግ ኣጠማምታ ናይ ሽግር። ሕዚ ግን ኣብ ውሽጥና ሽግር ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስብ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ናይ ኣረኣያ ትልል ኣሎ፣ ናይ ኔትወርክ ጉዳይ ኣሎ ኢሉ ስለዝኣመነ ንውሽጢ ኢህወደግ ንምምሕያሽ ሓደ ሓደ ናይ ለውጢ ሓሳባት ተምፂኦም ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ዘሎ ይመስል። ናብ ውሽጢ ሽግራት ናብ ውሽጥኻ ናይ ምምፃእ ኣረኣያ ዘምፀ ይመስል ኢህወደግ እሞ ናይቲ ሽግር ስፍሓት እውን ርእይዎ ስለ ዘሎ ክልውጡ ቆራፅነት ተሕዲሮም ጽቡቕ ተቐባልነት ብውሽጢ ዝህልዎም ይመስለኒ ካብ ቅድም ከነጻጽሮ ተለኹ። ብደገ እውን ካብቲ ህዝብ ስማዕ ዘሎ እሶም ዝተመረፁ ተስፋታት መንእሰይ እዮም፣ ምሁር እዮም፣ ወዘ ተርፈ ዝበሉ ነገራት እናምፃእኻ ብተስፋ ናይ ምፅባይ ነገራት ኣሎ። ተቃዋምቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ወገናት እውን ከምኡ ብፅቡቅ ዝተቐበሉ መስለሉ ኩነታት ኣሎ እሞ እዚ ብሓደ ገጽ ከም ተስፋታት ከም ጸጋታት ነቲ ስራሕቶም ዘሎ ይመስል። ብካሊእ ገጽ ቅድም ዝገለጽኽዎም ሽግራት እዚ ብምብራቕ እውን ብምዕራብ እውን ብሰሜን እውን ገፊሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቓላት ኣሎ። ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይኮነስ ሰብ ዝሰርሖ ሽግራት እዩ። ናይ ህዝብታት ዘይምርግጋዕ፣ ናይ ህዝብታት ብምጥርጣር ምርኣይ ኣሎ። ስለዚ ብዙ መንፅር ከም ሓደ ዓብዪ ብድሆ ዘጋጥሞም ነገር ይመስለንት። ስለዚ ክልውጡ እውን ምቹ ኩነታት ዘሎ ይመስል። እንደገና ከዓ ልኡታት ከዕንቅፍ ዝኽእል ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልን ዘሎ ናይ ህዝቢ ፍንቃል ክሱታት ዘምፅኦ ዘይምቅድዳዋት ኣሎ እሞ እዚ ኣብ ተደማሚሩ ክልቲኡ ዕድላት ዘለዎም እዩ ዝመስለኒ።
ዶክተር መሓረ ዳኢ ንዝሃብኩምኒ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ። ብኻልእ ወገን ካብ መደረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣባላት ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ልደቱ ኣያሌውን ኣቶ ግርማ ሰይፉን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ካብ ዶክተር ኣብይ ትፅቢት ዝግበር ሰሓቢ መደረ ጥራሕ ከይኮነስ ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ምእታዊ ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ህዝቢ ብዙሕ ትፅቢት ይገብር እዩ ኢሎም።
የህብረተሰብን ቀልቢ የሚስብ ንግግር ይዘው የሚመጡ ይመስለኛል።
ንቀልቢ ሕብረተሰብ ዝስሕብ መደረ ዘስምዑ ይመስለኒ። ብዙሕ ትፅቢት ኣብ እንገብረሉ እዮም ንሶም ናብ ስልጣን ደይቦም ዘለዉ። እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ጸገም እያ ትርከብ። ዓብዪ ጸገማ ሰላምን ምርግጋእን ናይ ህልውና ሓደጋን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ተስፋ ዝገብሮ ለውጢ ይሓትት ስለ ዘሎ ካብ መደርኦም ብዙሕ ትፅቢት ይገብር።
ኣቶ ልደቱ ንሶም ክፍጽምዎም ኣለዎም ዝበልዎም ቀንዲ ነገር ድማ
አንዱና ዋናው የመጀመሪያው ስራቸው መሆኑን አለበት ብዬ እማምነው የታድሶ ሂደቱን
ናይ መጀመሪያን ቀንድን ስራሖም ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ነቲ መስርሕ ተሓድሶ ካብ ኢድ ሓደ ውድብ ኢህወደግ ኣውፂኦም ብሃገራዊ መሓውር ክምራሕ ክገብሩ ኣለዎም።
ብመሪሕነቶም ክወድቁ ከይኮነስ ክዕወቱ ዘድሊ ሓገዝ ክንህቦም ኣለና እውን ኢሎም ኣቶ ልደቱ። ኢህወደግ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምምራፁ ተሓጓሶም ዝገለጹ ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ኣቶ ግርማ ሰይፉ በወገኖም
አሁን የተመረጡት ዶክተር ኣብይ ብኣብዛኛው ሰው ቢመረጡ ጥሩ ናቸው ብሎ
ብዙሓት ሰባት ዶክተር ኣብይ ክምረፁ ኣለዎም ኢሎም ርእቶ ይህብሉ ዝነበሩ ብምዃኖም ኣነ እውን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈለኹ ስለ ዘይኮንኩ ምስኦም ካብ ዝተወዳደሩ ሕፁያት ዶክተር ኣብይ ዝሓሽ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝገበርዎም መደረታት ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዘለዎም ዘርኣዩ ስለ ዝኾኑ ብኣንጻራውነት ተስፋ ዝህቡ እዮም ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ሕጉስ እየ ኢሎም ብምውሳኽ ካብ መደረ ዶክተር ኣብይ ትፅቢት ዝገብርዎ ድማ
እሳቸው የሚያደርጉ ትግግር እንደ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ ንግግር እንዲያደርጉ ይፈልጋሉ።
ንሶም ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንጠቅላላ ኣዛዚ ሰራዊትን ኮይኖም መደረ ከስምዑ እምበር ከም ኣቦ መንበር ኢህወደግ ኮይኖም መደረ ከስምዑ ኣይደልን እየ።
አብ ኢትዮጵያ በሰንክስነት ዲሞክራሲ ሰባት ብረታል ዒለም ካፕታ ሀገር ወጽዮም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ነዚ መንግስቲ ንምውዳቅ ንዝንቀሳቀሱ ጻውዒት ክገብርሎም ውን ኢሎም።
ዝሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ። ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ባህልን ስነ ጥበብን ካብ ኣስመራን መቐለን ወኪላትና ዝለኣኹልና ሒዘልኩም ኣለኹ። ብቐዳምነት ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብኣፀሓሕፋን ምውሳእን ፊልምን ቲያትርን ዝሰልጠኑ 130 መንእስያት ብ27 መጋቢት 2018 ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ተመሪቆም ይብለና ብርሃነ ብርሀ። እቶም ሰልጠንቲ እቲ ብግብርን ብክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ብምምዕባል ሙያዊ ዓቕሞም ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት መልእኽቲ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብደራስን ተመራማርን ታሪክ ኣቶ ዓለምሰገድ ተስፋይ ክቐርብ ከሎ ቤላ ሮባ ዘርእስታ ናይ መድረኽ ድራማ እውን በቶም ሰልጠንቲ ቀሪባ ነይራ። ብርሃነ ብርሀ ምሳ ሰልጠንትን ተዘራሪቡሎ።
መጥበበኛ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ሎሚ ንሓሙሽተ ወርሒ ቤት ተኸታታሊ ክትምህሮም ፀናሕካ ተምሃሮ ከ ኣመሪካ ኣለካ ስካኸበ ነይሩ እዚ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ኮርስ እንታይ እንታይ ይኹም እዩ?
ኣብ ኣወሳስራን ኣፀሓሕፈ ድርሰትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ እቲ ትምህርቲ 65 130 እዮም ጠቕላላ 65 ደቂ ኣንስትዮን 65 ካ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣወሳስራን ኣፀሓሕፈ ድርሰትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ዝረኣናዮ ሓንቲ ቤላ ሮባ ትብል ተዋስኦ ኣቕሪቦም ኣሎ ብመን ተደሪሳ ብመን ያ ኣልያ
መፅናዕቲ ተገይሩ ዝመፀ እዩ ብመሰረቱ ትምህርቶም ተፃሒፋ ብመሰረት ትምህርቶም ድማ ተኣልያ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ትኮርስ ፍርያት እያ። እዚ ንሳቶም ብሓባር ኮይኖም ሰሪዖም ኣፍሬም ዘቕርብዋ እያ ማለት እዩ።
ቀኒለ
መጀመርያ ቅሳነት ክፍሌ ስሽመይ ተማሃሪት ቀዳማይ ዓመት ናይ መምህር ኤፍሬም ኣክቲንግ ኤንድ ራይቲንግ ማለት እዩ።
ንሓሙሽተ ወርሒ ድሕር ምምሃርኩም ሓንቲ ተዋስኦን ኣቕሪብኩም ኣለኹም ብመን ያ ተደሪሳ ብመን ያ ቀሪባ
ወሳ ድርሰት እኮ ብመምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወድኸዶ ኮይና ዳይሬክቲን እውን ብያ ኣዝዩ ደስ ደብል እቲ ትሬን ይኹን እቲ ኣተኣላለያ በቲ ዝብስ ዝኾነ ምሽ ብዓይነት ኣካዳሚ ትምህርቲ ስለዝነበረ ብመልክዕ ትምህርቲ ገይሩ ጣልዮ ስለዝነበረ ደስ ዘብል ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ብቐሊሉ ክርዳእካ ዝኽእል ቲቱቴራርሲ ኣዝዩ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ሰሙን ሓሙሽተ መዓልቲና ንምሃር ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ ካብ 6 ፈርዓን ክሳብ 8 ፈርዓን ከዓ ክላስ ንወስድ ነርና።
ከመይ ነሩ ሞቲ ኣምሃራው እቲ ኣቀራርቦኦም ነዚሕ ተመሪቅዮ ዘለኹሲ ብቆዕቲ ኮንክ ወፂዒ ትብሉ
እወ ብመጠኑ ሲ ካብቲ ድነበረንስ ፅቡቅ ገይረ ወሲኮሉ እየ ወላ ታለንቲ ይኹን ወይ ብተፈጥሮካ ትዋስኦ ኣሎ ዶ ብትምህርቲ ጌርካ ትውስኸሉ ከለካ ግን ነቲ ዘለካ ብቕዓት ዝያዳ ይውስኸልካ ኣብ ርእሲኡ ብትምህርትን ብታለንትን ብክልቲኡ ሒዝካ ክትዋስኦ ከለካ ከዓ እቲዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ማለት እዩ።
ቅድሚ ነዚ ኮርስ ምውሳድክን ነዚ ኮርስ ምስ ወሰድክን ዝነበረ ኪቲ ናይ ብስነ ጥበብ እዚ ናይ ድራማን ናይ ፊልምን ከመይ
እዎ? ፍልልይ ግድን ኣለዎ ኣቑኩልካ ብትዋስኦ ብትምህርቲ ትዋስኦን ፍልልይ ኣለዎ። ኣተኣታትዋ መድረክ ትምሃር ቤንቤን ክትከውን ኣለካ ብዙሕ ነገራት ኢኻ እስኻ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ ኣብቲ ዳይሬክቲን ኣብቲ ኣክቲን ወላ ስራይቲን ኣፀሓሕፋውን ክኢልካ ብተፈጥሮ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ግን መን እንታይ ክሰምዖ ኣለካ እንታይ እዩ ትጅግና ዝኾነ ነገር ኣብኡ ዘሎ ግን ብቲቶርያል ክትምሃሮ ከለካ ዝበለፀ እዩ ኮይኑ ዝስምዐና ዩ ማለት እዩ።
ከሽምካ መን እዩ? መጀመርያ
ዮናስ መንግስታ ብባሃል
ኣራ ዮናስ መንግስታብ ኣብዚ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ካየል ፀንሐ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ምፅሓፍ ድራማን ፊልምን ምውሳእን ሓደ ካብቶም ብዓወት ዛዘም ካይሃሞ እስከ ከመይ ነይሩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ክብለካ ሓሙሽተ ወርሒ ብፅቡቅ ተማሂርካ እሞ ከዓ ከምዚ ኢልካ መፈፀም ፅኽሪ መጀመርያ ክብርና ኣምላኽ ድብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ክላስ ሓደ ድራማ ከዓ እንጆይ ስለ ዝገበርና እቲ ኣገባብ ኣምሃራ መጀመርያ ቴዎሪ ኢካ ትወስድ ብቴዎሪ ኢካ ተምሃሮ ክላስ ብምልእን ተን ክላስ ተን ናይ ኣክቲንን ተን ሃውቱ ዳይሬክተን ኣክትረስ ብቴዎሪ ትምሃረ ሞ ዳሕራይ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ክልተ ወርሒ ከዓ ኣብ ፕራክቲካል ኣቲኻ እንዳግበርካ ባዕልኻ እንዳኣለኻ ነቶም ተዋሳእቲ ነንሕድካ እንዳተላለካ ኢካ ትገብሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሩ። ሕጂ ክልቲ እዩ ዘማልእ ቴዎሬቲካልን ፕራክቲካልን ዘማልእ እጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። እቶም ኩላትና ተምሃሮስ ብሓንሳብ ኢና ወሲድናዮ ፕራክቲካል እውን ብሓንሳብ ኢካ ትወስዶ።
ብመምሃራ ሞያዊ ዓቕምኹም ንምምዕባል እንታይ እንታይ ዋሃበኩም ነይሩ እንታይ ቀሲምናት?
መጀመርያ ክላስ ክጅምር ከሎ ከምዚ ፍኹስ ዝበለ يهود مثلك على حرية أمس أتغاي خاطره تبقى تفقره ودلو تممر زقبر الكاتة على ليا كله كله بكا بطعم إمامه كان بيشانه تكن فعلا لدينا لك أخذ حسن نجمر دلك أخوين اسمعك فعفايد لك بكا
كيف قد طالبتا يا مدبك حاجي بزي تماهير كايز الله
أوكي بس تماهير يرى له أفتي أفتي إندريكتين إنديو تكلاس بوخ تفل ليه تعلني
كنكو حقوسك
حقوسك الله أفنا
የአንየልና አብርሃም ብርሃነ በስመራና በመቀለህን ሐልፍ ዓለም ፍሳሃ አብ ሙዚቃን ተዋሰኦን ዝነጥፍን ተሸላምን ጎይቶኦም ተወልደ ሒዝወሎ
ክረተ ግዜ መድረክ ሽልማት ከተጣባ ትግራይ ወይ ከአ መሽክት ባህል ተፈላለየ አውድ ነጥፉ ስለጣውያን ለሽልማት መድረክ ነሩ ታይምስ ነሩ ጥልካው
ትናይ መጀመሪያ ብታናይ ራያ ማለት ብናይ አብርሃም ተደሰ ትሮፍ ገራግሮ ይራሐቲ شعو سخال نور خلو قزيه بحر كينتي مالتي فيوف شعو تواسع اي خال اي درجة اتخلت نقا شعو قدام اي درجة اي تشلي منيرو
شو قدام اي زوري خال اي زوري رشيد كهم اي زورو تيتكا
او زو خال اي زور قدام اي نيرو توتسيت تعمدن بيسو نيرو بيعمي لقرم نيرو ناي اودينس سرو تشلمات ناي هزوي اي نيرو ولعلو تشلمات ناي شعوون بناي مزبع عزب الواسع اخونا يا راحة تادسة درست مزبع عزب المالتي بلو تواسع اي زوري لقدام اي تشلي مئي
ጎይቶም ካፍታ ሐላይ መድረክ ሽልማት ከተጣባ ትግራይ ቀዳማይ ዘጸሐላ ተዋሰነ ወላ ፊልም ዝለበስካ የገጠባህልን አውት ዝክሮም ደስ ብሃዲ ያሉ እንታይ ነው
ዲያሎግ ከዚኳ ዝከረ ገይሎ ግን ሐፈሻዊ ተላብሴ ኖር ገጸባህሪ አት መፍቀራይ የሆነስ ንሐንቲ ትሕት ዕድመ ጓልተን ስቴቲ ብቤተሰብ ብመጽባዓት ቃልታት ይሉስ ዝኸድ ዘዓቢ ሰብ እዩ ካብ ቆልዑ ትሒዙ ማለት እዩ ኣቦሮም ቤተሰብ ቅድመ ህዚ ገና ናሃለዩ ህፃውንት ናሃለዩ እዚኣ ንጓልካ እዚኣ ንጓል ተባሂሉ ዝብል እዩ ብድሕሪ ድማ ሸዓተ ዓመት ሽዑት እንታ ጓል ክግንሲ ሸዓተ ዓመት ክግዛእ እኒኦ ሸዓተ ዓመት ኣብቲ ገዛ እንታ ጓል ተገዝኡ እዩ ኣርሆታይ ኮይኑ ንኣቶም ኣገልግሉ እዩ ሸዓተ ዓመት እና ብስነ ምግባር ይኹን እቲ ናይ ገጠር ትባህሊ ይኹን ብጣዕሚ ተገዚኡ ማለት ሸዓተ ዓመት ተፀቢዩ እዩ ግኒዋ ተጓል ብድሕሪኡ ግን ሳተ ዕድመ ስለዝነበረት ኣብቲ ናይ ሓዳር ምእላይ ንሽተ ችግራት ዘጋጥም እዩ እቲ ሰቲ ብንዴት ምምካሕ እውን ይጅምር ሸዓተ ዓመት ተገዚአ ኮ እየ ግኒየኪ ሳ ሓደሓደ ነገር ሓደ ክልተ ክበሃል እንተሎ ሳ እውን ባእሲ ኣሎ መጨረሻ ትሕት ዕድመ ጠኒሳ ተፈላለዮም ተፈላለዮም ናሃለዩ ግን ንሱ ብጣዕሚ ትፍቅሪ ስለዝነበረ ተፈሊጥዎ ብጣዕሚ ልምን ነይሩ ብዙሕ ግዜ ንስቲ እውን ስለዝነበረት ውላድ ኩ ሓቁፍ እውን ይደሊ ነይሩ እቲ ካራክተር መጨረሻ ግን ሳ ትሕት ዕድሚ ምዃና ትሞት እያ ኣብ ወሊድ ኣብ ሕርሲ እዚኡ ትመልእኽቲ እና ትራጀዲ ነገር እዩ ነይሩ እንዲያም እውን ኣብኺኻ እናለወሉ ንሰባት ነይሮም እቲ ኮሜድ እንድየ ዝፍለጥ መብዛሕትኡ እቲ ሽልማት እውን ያው ምዝረእኸ እዩ
ጥቡቅ ጎይጠሞ ጥቁራስ ኣብ ክልቲ መድረክ ሽልም ከለካ ዝነበረካ ስሜታ ይመስል
እንኳን ናብ ሽልማት ተሰዊዐ ኻስ ኣብቲ ፎቶዮ ሞያ እኳ ኣብቲ ፎቶዮ ሞያ ላብ መድረክ ክወፅእ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ክሻዕታ ዲያሎግ ትጅምር ምሪ ብጣዕሚ ፈራሕ እየ እንኳን ናብ ሽልማት ናብቲ ህዝቢ ተላዓይሉና ንጨጭበልካ እሞ ምንም ነገር ዘይገበርካሉ ህዝብስ ኩሉ ፍቅሪ ክህበካ ተሎ ዝስምዐካ ስምዒት ስለኣኻለ ትግምቶ ይመስለኒ ሰውነት ይቀጥቀጥ ካብኡ ወፅየ ኣይኽእል ወፅየ ናብቲ መድረክ ሰላምታ ሂበ ተደናጊፀ ነርበስ ኮይነ የልወፅ በቃ ኣይኽእል ብጣዕሚ ስምዒት ክገልፅ ኣይኽእል ተሓጓስሲ ክሻዕ ምንቅጥቃጥ እዩ ለብዛሕ
መን ይመርኣያኻ ሞዴልካ ዝኸውን ናብ ጥበብ ዚ ኣፅዩ ፀሎካ ሰብህልዶ
ተዋስኦ ኣነ ናይ ነተክልቲ ነጋናይን ፀሓየ ባይ ቅድሚ እውን ጌታቸው ቀነነ ዝበሃል እውን ኣሎ ዝሪኦም ዝነበሩ ቀደም ማለት እዩ ብድሕሪ ፀሓየ ባይ ኮምታራ ናይ ፀሓየ ባይ ካራክተር ንሳየ በቃ ሰብኣይ ኮይኑ ኣነ እውን ክሰርሕ ተለኹ ይፀልወኒ ነይሩ ና ጌታቸው ቀነነ ሰካራም ኮይኑ ዝሰርሐሉ ፓርቲ እውን ነይሩ ብፎትዮም በቃ ንሳይ ዝወሃሃዱ ነይሩ እሱ እውን ሒዘዮ መፃኹ እዩ ብድሕሪ እውን ናይ ተክልቲ ነጋ ናይ ገይፀ ኮይኑ ዝሰርሑ ፉት ዝኾነ ስራሕ እሱ እውን ኣሎ እና ስቶም ውሑዳት ፍሉያት ዝኾኑ ኣርቲስታት ናያ ተፈታው ዝነበረሉ ግዜ ተዋፅኦ ነይሩ እዚና ኩሎም ኢኻ ክትርኢ
ጣዕሚ እዚ ምስሊ ይኹንለ
ተቐኒ የለ ክብረት ያለ ኣለ
ክልተ ሰሙናዊ ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ብቅሒ ፅልሚኹም ክሳብ መፀኒኹም ንርእቶኹም ዝኾኑ ግዜ እውን ኣይተረኽበን ቀዳሚ ሰንበት እውን መሓላለፍ ኢና ብሳተላይት እምበኣር ብወገና ግን ስኹን የራኽበና ኣልዋመይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.